Eli nyt on aiheena usko ja tiede. Tämä on aika laaja aihe, mikä kävi ilmi myös sitä valmistellessa, että mä joihinkin asioihin keskity vähän enemmän ja sitten joihinkin asioihin en kauheasti keskity. Mutta ehkä se, miten mä lähestyn tätä, on se, että mä aluksi katson vähän, että mitä mielikuvia ihmisillä on sanoista usko ja tiede. Eli mitä ihmisille nyt keskimäärin tulee ehkä mieleen niistä sanoista. Sitten ehkä vähän katsotaan, pitääkö ne mielikuvat paikkansa. Ja sitten myös puhutaan vähän usko ja tieteen suhteesta ja jotain tämmöistä. Ehkä pääpiirteissään tämä on, niin kuin, se on siinä se esitys, mutta katsotaan vähän. Sitten voi olla, että mä eksyn jonnekin sivupuolullekin jossain vaiheessa. Mutta. Ja sitten voi kysyä, että joitain asioita mä en käsittele kauheasti, että jos herää jotain kysymystä sellaista, mitä ei käsitellä, niin sitten voidaan myös jälkikäteenkin vielä keskustella. Mutta voi myös tämän aikana kysyä, jos haluaa. Mutta kun lähdetään tätä, ja sitten ehkä voi nyt sanoa, että mä oon jonkin verran vähän plagioinut isäni Tapio Puolimatkan juttuja tässä, että niin tälleen hän tekijän oikeudellisesti, että mä oon ottanut joitain lainauksia suoraan sen kirjasta, mitä se on löytänyt, mutta tai oikeastaan ne kaikki lainaukset on varmaan melkeinpä sen kirjasta. Ehkä ei ihan kaikki. Mutta hyvä, mennään eteenpäin. Katsotaan vähän, mitä mielikuvia ihmisillä on tieteestä. No, tämä on tietysti tavallaan vähän yksinkertaistusta, kärjistystä, mutta mun mielestä tämä pitää kuitenkin keskimäärin ihan paikkansa. Et kun sanotaan sana tiede, ihmiselle tulee mielikuvia siitä, että tiede on esimerkiksi varmaa faktaa, se on puolueetonta tietoa, se on luotettavaa tietoa, tieteessä on avoin keskustelu, tiede korjaa itse itseään. Eli mun mielestä nämä on niinku semmoisia asioita, mitä ihmisille tulee mieleen, kun puhutaan tieteestä. Eli se on semmoista asiaa, mikä on totta. Tietoa, varmaa tietoa. Sitten kun puhutaan uskosta, ehkä mä taas vähän kärjistän ja yksinkertaistan, mutta jos mä ihan vaan sanotaan sana usko, mitä mielikuvia tulee, niin usein ehkä se, mitä ihmisillä, vaikka he ehkä sano niin välttämättä, siis silleen, että usko on tätä, mutta mä väitän, että ihmisille ne mielikuvat, mitä ihmisille tulee, on esimerkiksi, että usko on uskomuksia, kuvitelmia, toiveajattelua, haihattelua. Mä otan dogmaattisuus tarkoittaa siis siinä mielessä, että asiat on niin kuin sillä tavalla lyöty lukkoon, että ei ole avointa keskustelua, ehkä vähän niin kuin sama asia. Ja että se on niin kuin älyllisesti ehkä epärehellistä tai ei vastaa todellisuutta tai ei kohdata todellisuutta rehellisesti sellaisena kuin se on. Nyt tietysti mä yksinkertaista, se vähän riippuu ihmisestä, että keneltä kysyy, mutta kyllä mä silti väitän, että tämä on jollain tavalla ihmisten alitajunnassa tämmöinen assosiaatio, mieleyhtymä näihin sanoihin, tiede ja usko. Vähän niin kuin karikatyyrimäisesti, mutta kuitenkin. Sitten, no tämä on tavallaan ehkä tiivistelmä, mitä mä nyt jo puhuin, eli mielikuva tieteestä on se, että se on tosiasioita, facts, siis totta, varmaa, faktaa. Tiede on tietoa. Ja mielikuva uskosta, että se on vähän niin kuin kysymysmerkki. Siihen tietysti uskonto on niin kuin se, mikä ihan luonnollisestikin liitetään sanaa usko. Ja useilla ihmisillä tai monilla ihmisillä uskonto on yhtä kuin asia, joka ei vastaa todellisuutta. Mutta ei tietenkään kaikilla. Sitten ehkä vähän semmoinen vähän provosoiva mielikuva ihmisistä, jotka esimerkiksi ei usko evoluutioteoriaan, niin Richard Dawkins sanoo, että voimme ehdottoman luottavaisesti, hyvin varmasti hän tämän sanoo, sanoa, että jos tapaat henkilö, joka väittää, että hän uskoo evoluutioon, kyseinen henkilö joko tietämätön, typerä tai mielisairas tai paha, mutta en mieluiten pohtisi sitä mahdollisuutta. Tämä on ainakin Dawkinsin mielikuva uskovaisista. Tai ainakin semmoisista uskovaisista, jotka kieltää evoluutioteorian, se, että se ei ole totta. Se henkilö joko tietämätön, typerä tai mielisairas. Tai paha. Mielestäni aika vahvasti sanottu. No, Dawkins on tietysti tunnettu ehkä tämmöistä kärkevistä lausunnoistaan, että varmaan kaikki ateistit ei ihan näin kärjekkäästi asioita sanoisi, mutta Dawkins on tunnettu värikkäästä niin kuin retoriikasta. Ja sitten tämmöinen tavallaan vähän irrallinen heitto tietyssä mielessä, mutta että on ehkä myös semmoinen asenne yhteiskunnassa, että kun tiedemies sanoo jotain, niin oletus on se, että se on totta. Että jos professorin arvovallalla tai tiedemiehen arvovallalla sanoo jotain, niin kyllä ihmiset yleensä ajattelee, että se on totta. Jos Pekka Puska sanoi, että voi on epäterveellistä, niin suurin osa suomalaisista ei syö voita. Siis näinhän se on, koska ajatellaan, että se on epäterveellistä. Ilman, että itse otetaan selvää, mä en nyt yritä tätä millään tapaa kääntää ravitsemustieteelliseen keskusteluun, tätä ei mennä siihen sille sivupolulle, mutta näin niin kuin, tällä kertaa. Mutta näin niin kuin esimerkkinä, että kyllähän se on niin, että jos virallinen taho Suomessa sanoo, tai tiedemies alan asiantuntija sanoo, että joku asia on niin, niin kyllähän suurin osa suomalaisista uskoo, että se on niin. Siis tavallaan ihan luonnollista sinänsä, että jos asiantuntija sanoo jotain, niin onhan se niin kuin luonnollista olettaa, että se on totta. Mutta tietysti ehkä te ymmärrätte, ilman että mä nyt lähden, tämä on niin semmoinen asia, mitä mä en kauheasti käsittele tässä taas, mutta että tämä on se yksi puoli tätä, että millä tavalla tieteen nimissä tiedemiehet, asiantuntijat, jonkun alan asiantuntijat käyttää valtaa tieteen nimissä ja ottaa kantaa myös asioihin, joissa heillä ei ole asiantuntemusta. Eli he myös ottaa vahvasti kantaa asioihin, jotka ei kuulukaan heidän erityisalaansa. Ja sanoo semmoisia hyvin laaja-alaisia asioita totena, jotka ihmiset uskoo, vaikka heillä tavallaan ei ole mitään erityisasiantuntijuutta siitä asiasta, mitä he kommentoivat. No, mutta että mä en ehkä, tämä on vaan tämmöinen yksi alue, mitä mä en käsittele ehkä niin paljon nyt tässä asiassa, mutta tämmöinen heitto kuitenkin. No, tässä tämä on suora plagiointi mun isän kirjasta, nämä tässä, että minkälaisia mielikuvia, tämä on taas, palataan siihen mielikuviin uskosta ja tieteestä. Tietysti vähän kärjistetty taas, mutta väitän, että nämä hyvin vahvasti pitää paikkansa ihmisten ajatuksissa. Mielikuvia on helposti se, että uskonto on sellainen, että siinä ei ole yhteyttä järjellisyyden tai tosiasioiden kanssa, kun taas sitten tiede on yhtä kuin tosiasiat ja järjellisyys. Näin mä väitän, että ihmiset nämä sanat usein niin kuin mieltää. Ja samaten maailmankatsomus ja uskonto, ne on semmoisia asioita, jotka on niin subjektiivisia mielipiteitä ja mieltymyksiä, ja tiede on niin puhdasta tietoa. Kun mä olin lukiossa, meidän lukion biologian opettaja sanoi, että jos joku haluaa uskoa, että maailma on luotu 6 päivässä, niin hän voi uskoa niin. Mutta tämä, mitä täällä biologiassa opetetaan, niin se on tietoa. Näin hän sanoi. Mun mielestä se ilmentää juuri näitä mielikuvia uskosta ja tieteestä. Eli sä voit uskoa, jos sä haluat, että maailma on luotu 6 päivässä, mutta ei se tietoa ole, vaan se, mitä biologiassa sanotaan, se on tietoa. Ja sitten kuitenkin hän näytti, tämä vähän sivupolku, mutta sitten siinä meidän lukion biologian oppikirjassa oli nämä Ernst Haeckelin sikiökuvat, ehkä osa teistä tietää nämä, jotka on todettu yli 100 vuotta sitten väärännöksiksi, mutta siellä ne oli meidän lukion biologian oppikirjassa, ja siitä meidän lukion opettaja sanoi, että voitte tästä nähdä tämän, että hän ei korjannut sitä, että tämä ei ole tietoa, mutta musta tuntuu, että hän oli siinä kohtaa vähän vaivaantunut, että mä veikkaan, että hän tiesi, että se ei pidä paikkaansa, mutta mä en voi sitä tietää, tiesikö hän sitä vai ei. Mutta joka tapauksessa siinä kuitenkin tämä sama henkilö, joka sanoi, että tämä, mitä täällä biologiassa opetetaan, että tämä on tietoa, niin sitten hän kuitenkin opetti semmoisia asioita, jotka se Ernst Haeckel itsekin on myöntänyt, että hän on väärentänyt niitä kuvia. Nyt menemättä sen tarkemmin siihen tapaukseen tässä yhteydessä. No, sitten tietysti ehkä semmoinen ennalta niin kuin arvattava käänne tähän mielikuviin on se, että mielikuvat voi pettää tietysti. Asiat voi näyttää siltä, että ne olisi totta, mutta oikeasti ne onkin valheita. Ja ehkä te tietysti arvaatte, mihin suuntaan mä vien tätä vähän, mutta katsotaan aluksi. Nyt me katsotaan vähän, mitä kristinusko väittää itsestään. Tietysti se, mitä kristinusko väittää itsestään, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että se on totta, mitä kristinusko väittää itsestään. Mutta ihan niin kuin, että me hahmotetaan lyhyesti vaan se, että miten kristinusko itse mieltää itsensä. Niin ensinnäkin sanotaan tuossa kuvassa, että dein Wort ist die Wahrheit saksaksi, eli sinun sanasi on totuus. Kristinusko siis mieltää asiat niin, että Raamattu on totuus. Raamattu on Jumalan sana ja se on totta. Se on kristinusko väitä. Eli ei kristinusko väitä, että se mitä siinä uskotaan on haihattelua tai uskomuksia tai toiveajattelua tai arvailuja. Vaan kristinusko väittää, että se mitä kristinusko opettaa, mitä Raamattu sanotaan, että se on totta. Ja sanotaan, että tuo näkyy ehkä vähän huonosti tässä valaistuksessa, Pietari kirjoittaa toisessa kirjassaan, sillä me emme seuranneet viakkaasti sommiteltuja taruja, tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemista, vaan olimme hänen valtasuuruutensa silminnäkijöitä. Eli Pietari sanoo, että emme me seuranneet mitään viakkaasti sommiteltuja taruja, siis ei Pietaria kiinnosta seurata jotain, mikä ei ole totta, kuvitelmaa, tarua. Vaan Pietaria kiinnostaa se, mikä on totta. Ja hän itse väittää, että hän oli silminnäkijä niille asioille, mistä hän kertoo. Eli Jeesuksen kuolemalle ja ylösnousemukselle. ei Pietari halua julistaa semmoista asiaa, mikä totta, vaan hän kertoo siitä asiasta, mitä hän on omin silmin nähnyt, minkä hän tietää todeksi. Eli sen, että Kristus on noussut kuolleista. Eli jälleen tämä kristinusko itseymmärrys on se, että kristinusko väittää, että ei siinä seurata mitään taruja, mitään myyttejä tai legendoja, vaan siinä uskotaan totuuteen, siihen asiaan, mikä on totta, mikä on silminnäkijöiden vahvistamaa. Samaten Paavali kirjoittaa, mutta jos Kristus ei ole noussut ylös, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Ja siis Paavali sanoi, että jos kristinusko ei ole totta, jos Kristus ei ole oikeasti noussut kuolleista, niin kristinusko on ihan turha sillä. Ei ole mitään järkeä uskoa tähän, eikä ole mitään järkeä saarnata, jos ei se ole totta. Eli kristityt lähtee siitä, että jos ei kristinusko ole totta, niin ihan turha siihen uskoa. Ei mua kiinnosta uskoa semmoiseen, mikä ei ole totta. Vaan mua kiinnostaa uskoa siihen, mikä on totta, mikä on totuus. Koska saattaa olla, sit monet saattaa ikään kuin ainakin julkisuudessa puhua uskonnosta silleen, että no se on hyvä asia, kun se antaa lohtua ihmisille. Mua ei kiinnosta se, mikä antaa lohtua, vaan mua kiinnostaa se, mikä on totta. Nyt tietysti se totuus kyllä antaa lohdun tässä tapauksessa, koska Raamattu on totta ja se antaa meille lohdun. Siitä, että synnit on sovitettu ja meillä on Kristuksessa jen kaikki elämä. Se lohdullisempaa asiaa ei olemassakaan. Mutta jos ei se ole totta, niin ei se ole silloin lohdullista. Ei se lohduta mua, jos se on tarua. Eli kristinusko asennoituu asioihin niin, että väittää, että se mitä tässä uskotaan on totta eikä taruja. Eli tavallaan päinvastoin kuin mikä se mielikuva on uskosta. Niin kristinusko väittää itsestä. No mä nyt tässä en lähde niin kuin ikään ainakaan vielä todistelemaan, että se mitä kristinusko väittää on totta, mutta joka tapauksessa. Tässä mielessä niin kristinuskon itse ymmärrys on vastoin sitä, mikä ihmisillä yleensä on mielikuva uskosta. Sitten katsotaan vähän, että mitä tiede pitää sisällään. Meillä on ensinnäkin kokeellinen luonnontiede. Me puhuttiin tässä vähän veden keittämisestä ennen kuin tämä alkoi. Esitys tässä näin, niin me tiedetään, että vesi kiehuu 100 asteessa, paitsi ilmeisesti jos lisää suolaa, niin sitten se kiehuu korkeammassa, veden kiehumispiste nousee, mutta ilman suolaa veden kiehumispiste on 100 astetta, ja eikä sitä varmaan kukaan nyt kiellä, ellei sitten ole joku semmoinen skeptikko filosofi, joka kieltää kaiken olemassaolon ylipäätänsä, niin okei, se on sitten toinen keskustelu sitten se. Mutta siis meillä on olemassa kokeellinen luonnontiede. Me voidaan mitata, mikä on veden kiehumispiste. Me voidaan mitata, kuinka, en mä tiedä, nopeasti joku lintu lentää jonnekin. Ja siis mitä ikinä te ymmärrätte. Eli siis me voidaan niin kuin hyvin suurella varmuudella päästä varmaan tietoon. Siis totta kai siis ihmisetkin voi tehdä mittausvirheitä, voi olla laitteissa virheitä, voi olla jossain ennakko-olettomuksissa liittyen siihen mittaukseen virheitä, niin kuin ajatusmenetelmät, mihin en lähde siihen sivupolkuun nyt, mutta niin kuin vaikka radiohiljaajatukset YMS. Ja sitten mitä kalibrointivirheitä ja mitä ikinä, siis nyt te tiedätte paremmin, kun täällä on paljon insinöörejä paikalla, että minkälaisia virheitä voitaisiin kokeellisesti luonnontieteessä tehdä. Mutta näin niin kuin keskimäärin niin kokeellisen luonnontieteen tulokset on yleensä aika varmaa tietoa siis. Että me yleensä nyt voidaan luottaa, että se pitää paikkansa. Sikäli kun me ylipäätänsä luotetaan aistien luotettavuuteen. Ja ehkä tämä on niinku tavallaan se, tämä on niinku se mielikuva tieteestä. On niinku se kokeellisen luonnontieteen todellisuus. Ja kokeellinen luonnontiede on yleensä varmaa tietoa, faktaa, puhdasta tietoa, puolueetonta tietoa. Näin niinku yleensä. Joskus voi ihmiset erehtyä tässäkin alueella. Mutta niin tämä on niinku ehkä se, mistä tulee se mielikuva tieteelle. Mutta se on ongelma, ja se ei siinä ole mitään ongelmaa, jos se pidetään kokeellisessa luonnontieteessä muistaen se, että ihmiset voi siinäkin tehdä virheitä. Se ongelma on se, että jos se tieteen mielikuva, että se tiede on puhdasta varmaa faktaa, siirretään tämmöiseen, mitä mä nyt käyn tämmöistä sanaa kuin alkuperätiede. Eli tässä tietysti mä viittaan muun muassa evoluutioon. Eli se ongelma on se, että jos me sanotaan, että esimerkiksi evoluutioteoria, alkurähdysteoria, erilaiset kosmologiset mallit, jos me sanotaan, että ne on yhtä varmasti tosia kuin se veden kiehumispiste. Ja ne on yhtä varmaa niin kuin faktaa. Ja tosiasiassa näin asia usein julkisuudessa esitetään. Mulla ei ole nyt lainauksia, mutta että Dawkins, että kumppani Daniel Dennett ja nämä, niin he sanoo kyllä, että evoluutio on, se on niin kuin aivan varma tosiasia. Joku siellä sanoo, että evoluutio on tosiasia, 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 näin ilmaisia asia. Eli se asia kyllä usein esitetään ainakin julkisuudessa ja populaarissa niin kuin tieteen esityksessä niin, että evoluutioteoria on yhtä varma tai lähes yhtä varma tosiasia kuin mikä on veden kiehumispiste. Näin mä väitän. Ja tässä on sitten ongelma. Ja nyt alkaa sitten ne sitaattisulkeiset. Eli nyt tulee semmoisia PowerPoint-kalvoja, mitä ei koskaan pitäisi tehdä, mutta mä oon kuitenkin tehnyt niitä. Ja koittakaa kestää, mutta tässä heti tämmöinen pommi, niin mulla on yksi vielä pienemmällä fontilla, mutta tämä on ehkä toisiksi pahin. Niin paleontologi Stephen Jay Gould, en mä tiedä onko kenellekään tuttu, siis nyt kyseessä on ateisti, eli ei kristitty, vaan korostan ateisti, paleontologi, tiedätte mitä paleontologit tutkii, fossiilia yömässä. Stephen Jay Gould sanoo, se mä itsekin pitää vähän tässä siristellä, että mä näen lukea täältä.
Ja sen tarvitsee lukea kaikkea ääneen.
Kyllä totta kai mä luen. Sen lisäksi, että tieteellinen menetelmä vetoaa latteasti avoimuuteen, muistutan siis, että tämä on nyt ateisti. Se sisältää joukon käsitteitä ja menettelytapoja, jotka on sovitettu kuvaukseen valkotakkisesta miehestä, joka tekee mittauksia laboratoriossa, kokeita, asioiden ilmaisemista lukumäärinä, toistoa, ennustamista ja moninaisuuden rajoittamista muutamaan harvaan muuttujaan, joita voidaan kontrolloida ja manipuloida. Eli nyt tässä hän puhuu sitä kokeellisesta luonnontieteestä tuossa alussa. Nämä menettelytavat ovat tehokkaita, mutta ne eivät tavoita koko luonnon moninaisuutta. Huomatkaa, hän sanoo näin. Miten tieteentekijän on toimittava, kun hän yrittää selittää yksityiskohtaisen kirkkaasti historian tuloksia, noita epätavallisen monimutkaisia tapahtumia, jotka tapahtuvat vain kerran? Ja nyt tummennettuna vähän teitä helpotan kuitenkin. Monia laajoja luonnon tutkimuksen alueita, mukaan luettuna kosmologia, geologia ja evoluutio, haluan tämän kursivillakin korostaa tämän asian, täytyy tutkia historian tutkimusvälineillä. Soveltuvat menetelmät kohdistavat huomionsa kertomukseen, ei kokeisiin sanan tavallisessa merkityksessä. Eli mitä suomeksi sanottuna nyt tämä ateisti, paleontologi Stephen Jay Gould sanoo tässä? Hän sanoi, että kosmologiaa, geologiaa ja evoluutiota täytyy tutkia historian tutkimusvälineillä, eli tämä ei ole sama asia kuin kokeellinen luonnontiede. Se on eri asia. Ja te ymmärrätte, jos puhutaan historian tutkimusmenetelmistä, niin mikä on niin kuin se varmuusasteen ero? Et millä varmuusasteella me voidaan sanoa jotain historian tapahtumista versus veden kiehumispiste? Me voidaan aina uudestaan, me voidaan 1000 kertaa mitata se veden kiehumispiste, varmistaa, että me ollaan oikeassa. Historiallista tapahtumaa me ei voida toistaa sitä kokeellisesti. Me voidaan vain päätellä siitä, mitä meille on säilynyt, että ehkä se on mennyt näin. Mitä se on ihan valtava ero siinä varmuudessa? Ja näin itse myöntää Stephen Jay Gould tässä. Sitten toi näkyy vähän huonosti, ajattelin siitä, edelleen Stephen Jay Gould jatkaa. Suuri osa tieteestä etenee kertomalla kertomuksia, ja olemme haavoittuvia tämän välikappaleen reunaehdoille, koska olemme niin harvoin tietoisia siitä, mitä teemme. Luulemme lukevamme luontoa soveltaessamme logiikan sääntöjä ja aineen lainalaisuuksia havaintoihimme, mutta usein me kerromme kertomuksia, hyvässä mielessä, mutta kertomuksia joka tapauksessa. Eli siis hän itse myöntää, että tähän, kun puhutaan nyt tästä kosmologiasta, geologiasta, evoluutiosta, niin siihen liittyy paljon kertomuksien kerrontaan. Siis Stephen Jay Gould uskoo, että ne on totta ne kertomukset, mutta kuitenkin se on ihan eri tasolla se, niin kuin se tiedon varmuus kuin se veden kiehumispiste. No sitten, eri henkilö. Harvardin yliopiston biologian professori Andy Knoll sanoo, yrittäessämme koota yhteen sen, mitä tiedämme elämän syvähistoriasta maaplaneetalla, elämän alkuperäistä ja sen muodostumisen vaiheesta, jotka johtivat ympärillämme näkyvään biologiaan, joudumme myöntämään, että se on hämärän peitossa. Emme tiedä, kuinka elämä alkoi tällä planeetalla, emme tiedä tarkalleen, milloin se alkoi, emmekä tiedä, missä olosuhteissa. No voi olla, että Richard Dawkins ei ihan haluaisi sanoa näillä sanoilla tätä asiaa, että hän varmaan sanoisi se täysin päinvastoin, mutta ei tämä varmaan ihan turha tyyppi ole Dawkinsinkaan mielestä, josta on Harvardin yliopiston biologian professori. Hän sanoi, että emme tiedä, kuinka elämä alkoi tällä planeetalla. Emme tiedä tarkalleen, milloin se alkoi, emmekä tiedä, missä olosuhteissa. Tuossa myöhemmin tulee tosi toinen ateistilainaus, jossa hän kyllä uskoo, että me tiedetään milloin, mutta sitä miten se on, niin sitä me emme tiedä. Mutta joka tapauksessa tämä kertoo nyt sitä, että ei tämä olekaan nyt ihan niin varmaa näiden ateistienkaan mielestä, tämä evoluutioteorian väitteet. ainakaan kaikkien mielestä. Vaan tässä sanotaan ihan suoraan, emme tiedä, emme tiedä, emme tiedä. No sitten vähän enemmän taas tekstiä. Dean Kenyon, biologian professori, tästä itse asiassa puuttuu valitettavasti viite, mutta kyllä mä sen löydän sitten, jos joku epäilee, että onko sitä aito. On valtava ongelma selittää, miten lisääntymiskierron alkuun, ja itse asiassa nyt tästä mä rupesin miettimään, että oliko tämä semmoinen, joka oli tullut sitten kristityksi. Eli voitte pitää sen mielessä. Tästä mä unohdin tarkistaa sen, mutta tästä sitaatista voisi päätellä niin. Mutta jollain tapauksessa hän aloitti kuitenkin henkilönä, joka ei ole kristitty. Ja nyt mä en siis muista, tuliko hänestä kristitty vai ei. On valtava ongelma selittää, miten lisääntymiskierron alkuun saattamiseksi tarvittavat sadat erilaiset molekylaariset osatekijät ovat voineet kokoontua yhteen mikroskooppiseen pieneen osaan alkumerta. Tuli 1970-luvun loppupuolella ratkaisupisteeseen epäilyksissä, niin sen suhteen voisivatko aminohapot itsestään järjestäytyä merkitykselliseen biologiseen järjestykseen ilman ennalta olemassa olevaa geneettistä aineista. Mitä enemmän tein omaa tutkimusta, niin sitä ilmeisemmäksi kävi, että kemiallisen evoluution teoria kohtaa lukuisia ongelmia. Kokeellinen tutkimustyö osoitti, ettei aminohapoilla ole kykyä järjestäytyä itsestään mihinkään biologisesti merkityksellisiin ketjuihin. Kokeellinen tutkimustyö osoitti, että elämä ei ole voinut syntyä itsestään. Jos mä vähän teen tämmöisen johtopäätöksen tästä. Eli siis niin sanottu kova tiede osoittaa siis tämmöiseen suuntaan.
Joo, kyllä tuossa Kenyonissa tuli kristitty no niin. 70-luvun lopulla.
Joo, joo, näin tuosta sitaatista voisi päätellä. Että. Mutta mainittakoon myös, että on olemassa myös semmoisia ateisteja, jotka pitää evoluutioteorian selitysvoimaa riittämättömänä, mutta jotka on edelleen ateisteja. Että he vaan sitten odottaa, että löytyy joku parempi selitys kuin tämä nykyinen evoluutioteoriamalli. Että semmoisikin on varmaan aika vähän, mutta semmoisikin on olemassa. Mutta joo, sitten tässä on kuvailua tämmöisestä tapahtumasta, missä oli kahden eri tämmöisen järjestön, jotka liittyy niin kuin elämän alkuperän tutkimiseen. Niin kahdesta kokouksesta sieltä kuvattu tunnelmia. Yleinen ilmapiiri tällaisissa kokouksissa on tavallisesti täynnä odotusta, kun osallistujat kerääntyvät kuulemaan uusista löydöistä ja läpimurroista. Molemmissa näistä kahdesta viimeisestä ISOL-tapahtumasta vallitsi epätoivon värittämä synkkä ilmapiiri. Osallistujat myönsivät, että 50 vuotta hyvin rahoitettua tutkimusta on päätynyt esteeseen toisensa jälkeen. Vanhat ratkaisemattomat ongelmat ovat edelleen olemassa ja uusia ongelmia tulee esille. Eli nyt vaan niin kuin lyhyesti sanottuna, nämä on niin järjestöjä, jotka ovat olemassa sitä varten tutkielämän alkuperää ja myönnetään, että me ei tiedetä, miten elämä on syntynyt. Versus se, että sanotaan, että on varmaa tietoa, miten elämä on syntynyt. Ja jälleen Stephen Jay Gould, mulla on täällä monta. Kyllä mä luen. Välittävien muotojen äärimmäinen harvinaisuus fossiiliaineistossa pysyy jatkuvasti paleontologin ammattisalaisuutena. Oppikirjojamme koristavat evoluutiopuut sisältävät tosiasia-aineistoa ainoastaan haarojensa päässä ja taitekohdissa. Loppu on päättelyä, olipa se sitten kuinka järkevää tahansa, ei fossiilien todistusta. En halua millään tavalla halventaa asteittaisen evoluutionäkemyksen potentiaalista pätevyyttä, haluan vain huomauttaa, ettei sitä koskaan ole havaittu kalliossa. Eli kokeellinen luonnontiede ei tue evoluutioteoriaa. Sitä ei ole havaittu kalliossa. Sitten vielä Stephen Jay Gould. Useimpien fossiililajien historia sisältää kaksi piirrettä, jotka ovat yhteensopimattomia asteittaisen evoluutionäkemyksen kanssa. Pysyvyys. Useimmilla lajilla ei ole mitään tietyn suuntaista muutosta elinaikanaan maan päällä. Ne ilmaantuvat fossiiliaineistoon näyttäen hyvin samankaltaisilta kuin kadotessaan sieltä. Morfologiset muutokset ovat yleensä rajoittuneita ja ilman tiettyä suuntaa. Yhtäkkinen ilmaantuminen, oli se toinen kohta, kullakin maantieteellisellä alueella laji ei saa alkuaan asteittain esi-isiensä jatkuvien muutosten seurauksena. Se ilmaantuu yhtäkkiä täysin muodostuneena. Eli siis jälleen kerran se, mitä havaitaan, on ristiriidassa sen kanssa, mitä opetetaan niin kuin evoluutioteoriassa tai niin kuin evoluution historiassa tapahtuneen. No ehkä mä voin tästä lukea vain, että on tummennetun tästä näin. Tässä vaan fyysikko Paul Davis sanoo, että monet tutkijat varovat väittämästä julkisesti, että elämän synty on mysteeri, vaikka suljettujen ovien takana he myöntävät avoimesti olevansa hämmentyneitä. Heidän epävarmuuteensa näyttää olevan kaksi syytä. Ensinnäkin heistä tuntuu, että salaperäisyys avaa tien uskonnolliselle fundamentalismille ja sen aukkojen jumalaselityksille. Toiseksi he pelkäävät, että suora tietämättömyyden myöntäminen vaikeuttaa rahoitusta. Jos mietitään tieteen mielikuvaan se, että se on puolueetonta tutkimusta, se on niin kuin vilpitöntä totuuden etsintää versus, että sitten sen tekemiseen vaikuttaa se, että ei haluta sallia niin kuin uskonnolle jalansijaa ja sitten halutaan tietysti varmistaa oma rahoitus myös. Siis totta kai nyt ei tämä pärjää välttämättä kaikkiin henkilöihin, mutta kyllä tämäkin on olemassa oleva todellisuus, että jos on olemassa tietty valtaeliitti myös tiedeyhteisössä ja jos et sä miellytä niiden näkemyksiä, niin sitten voi olla, että sun rahoitus voi olla vähän tiukassa. Että se on myös todellisuus, josta ehkä harvemmin puhutaan, mutta joka on kuitenkin todellisuutta myös ja se vaikuttaa todellisuudessa tieteen tekemiseen. Ja onhan varmaan tästä, niin jos puhutaan jostain lääkeyhtiöstä, niin siitä yhteydessä ehkä puhuttu enemmänkin, että mikä on kenenkin tutkijan niin sidonnaisuudet mihinkin lääkeyhtiöön ja mikä tutkimus on saanut miltäkin lääkeyhtiöltä rahoitusta ja niin edelleen. No sitten tulee se pommi. Philip Quinn, ateisti, sanoo, kun asiantuntija on vakuuttunut näkemyksensä oikeellisuudesta, hän päättää käyttää tehokkaita, mutta huonoja argumentteja. Joka kerran, kun asiantuntija toimii näin, hänen kätensä tulevat vähän likaisemmiksi. Aluksi asiantuntija on tuskallisen tietoinen pienistäkin kompromisseista, joiden hän tietää rikkovan älyllistä rehellisyyttä vastaan. Vähän kerrassaan omatunto kuitenkin turtuu. Lopulta, kun tehokkaiden, mutta huonojen argumenttien esittäminen on tullut helpoksi ja tavanomaiseksi, ikään kuin toiseksi luonnoksi, asiantuntijan kädet ovat tulleet niin likaisiksi, ettei niitä enää voida puhdistaa ja hänen mielensä on läpikotaisin turmeltunut. Saattaa olla olosuhteita, joissa ainoastaan huonot, mutta tehokkaat argumentit toimivat heitä, eli siis luomisteorian kannattajia, vastaan poliittisella ja juridisella areenalla. Jos tällaisia olosuhteita esiintyy, tulen vastahakoisesti siihen johtopäätökseen, että meidän on moraalisesti sallittua käyttää huonoja, mutta tehokkaita argumentteja. Edellytten, että meillä on jatkuvasti oman tunnon tuskia siitä, että kätemme likaantuvat. Mutta uskon myös, että meidän tulee huolehtia siitä, että me päädy liukumaan älyllisen turmeluksen liukasta rinnettä alas asti. Ehkä jos jaamme työn siten, ettei kukaan meistä joudu käyttämään huonoja, mutta tehokkaita argumentteja liian usein, voimme tehokkaasti vastustaa luomisteoriaa ilman, että maksamme liian korkean hinnan moraalisen turmeluksen muodossa. Mä kysyn vaan, että kuinka vilpitöntä totuuden etsintää tämä nyt on. Tietysti nyt hän uskoo ilmeisesti vilpittömästi, että ateismi on totta ja sen takia hän on valmis. Mutta hän on valmis käyttämään argumentteja, jotka hän tietää, että ei ole totta, mutta jotka toimii poliittisella ja juridisella areenalla. Ja hän on valmis käyttämään niitä, jos ne toimii luomisteoria vasta. Vaikka hän tietää, että ne ei ole totta. Kyllä aika paljon mun mielestä kertoo. Toki siis ei. En halua yleistää, että kaikki ateistit tai tiedemiehet on valmiita tämmöiseen, mutta siis tämä on tämä henkilö. No hyvä. Enää ei tule ihan noin paljon, vaikka yksi ehkä vielä semmoinen vähän pidempi. Harvardin yliopiston perinnöllisyystieteilijän Richard Lewontinin kommentti tiedekasvatuksen ensisijaisesta ongelmasta. Ensisijainen ongelma ei ole tarjota yleisölle tietoa siitä, kuinka pitkä matka on lähempää tähteä, mistä geenit on tehty. Sen sijaan ongelmana on saada heidät hylkäämään järjenvastaiset ja taikauskoiset selitykset maailmasta ja ne demonit, jotka elävät ainoastaan heidän mielikuvituksessaan, ja saada heidät hyväksymään yhteisöllinen ja älyllinen toimintajärjestelmä tiede ainoaksi totuuden tuottajaksi. Ja sitaatti, johon muistaakseni mun isän Luontoskepsis ry:n palkintotiedollisuudessa päättyi tähän sitaattiin. Sama henkilö edelleen jatkaa vähän myöhemmin. Se, että olemme taipuvaisia hyväksymään tieteellisiä väitteitä, jotka ovat terveen järjen vastaisia, huom, on avain tieteen ja yliluonnollisen välisen todellisuuden kamppailun ymmärtämiseen. Kannatamme tiedettä huolimatta joidenkin sen rakennelmien ilmeisestä järjenvastaisuudesta. Huomatkaa sana ilmeinen myös tässä. Ne, jotka tuntee mut, niin tietää, kuinka mä tykkään käyttää sana ilmeinen. Huolimatta joidenkin sen rakennelmien ilmeisestä järjenvastaisuudesta. Huolimatta siitä, ettei se onnistu täyttämään monia liioiteltuja lupauksiaan elämästä ja terveydestä, ja huolimatta siitä, että tiedeyhteisö hyväksyy monia vahvistamattomia kertomuksia, koska olemme jo edeltä sitoutuneet materialismiin. Ei ole kyse siitä, että tieteen metodit ja instituutiot jotenkin pakottaisivat meidät hyväksymään aineellisen selityksen kokemuksessamme ilmenevälle maailmalle. Päinvastoin, koska olemme edeltä sitoutuneet vetoamaan vain luonnollisiin syihin, luomme sellaiset tutkimusvälineet ja sellaisen käsitteistön, joka tuottaa aineellisia selityksiä, ovatpa ne ulkopuolisille kuinka intuition, huomatkaa taas, vastaisia tai hämmentäviä tahansa. Sitä paitsi tämä materialismi on ehdotonta, koska emme voi sallia Jumalan laittavan jalkaa oven väliin. Eli miksi tiedettä ei saa tehdä teistisistä lähtökohdista, sellaisista lähtökohdista käsin, että uskotaan Jumalaa? No, koska ei voida sallia Jumalan laittaa jalkaa oven väliin. Ei me haluta, että Jumala on siellä mukana. Koska me uskotaan materialismiin ja me ei haluta, että siellä on mukana teistä. No, mä voin kysyä nyt taas, että millä, liikutaanko tässä nyt kokeellisen luonnontieteen alueella tässä vai missä alueella tässä liikutaan? Mä sanon, että tässä liikutaan uskonnollisella alueella. Tämä henkilö ja kaikki, jotka hänen kanssaan samaa mieltä, he uskoo, että ei ole olemassa muuta todellisuutta kuin materia. Ja he etukäteen sitoutuu siihen ja sen uskon pohjalta he sulkee tieteen tekemisestä pois Jumalan. Mutta ei ole millä tapaa älyllisesti perusteltu, siis lähtökohtaisesti, vaan he niin kuin se, että he sulkee pois tämän vaihtoehdon. Vaan se johtuu heidän uskostaan. Siis tämä on uskontoa. Jos mietitään niitä mielikuvia siinä alussa, mikä oli tieteen mielikuva, mikä on uskon mielikuva. Niin se todellisuus tässä on nyt, me ollaan siinä uskon mielikuvien alueella nyt tässä. Ja vielä tämmöinen lyhyt sitaatti vaan. Vaikka kaikki tosiasia-aineisto viittaisi älykkääseen suunnittelijaan, tällainen hypoteesi on suljettu tieteen ulkopuolelle, koska se ei ole naturalistinen. Huomatkaa, mitä tässä sanotaan. Vaikka kaikki tosiasia-aineisto viittaisi älykkääseen suunnittelijaan. Siis vaikka koko kokeellinen luonnontiede, vaikka kaikki faktat, kova tieto, puhdas, absoluuttinen, varma tieto, vaikka kaikki se tieto osoittaisi älykkääseen suunnittelijaan, niin me ei voida puhua älykkäästä suunnittelijasta, koska se ei ole naturalistinen ajatus. Mitä muuta tämä nyt on kuin dogmaattisuutta, tai sitä, että ei ole avoimia keskustelulle eri lähtökohdasta olevien ihmisten kanssa, tai jotain muuta. Vaan suljetaan tieteestä pois niin kuin kokonaan se mahdollisuus, että olisi olemassa älykäs suunnittelija, vaikka tosiasiat tukisi sitä näkemystä. No, mä kysyn, että miksi ei olisi sallittua todeta maailmankaikkeuden olevan suunniteltu siis. No, äskeiset sitaatit mun mielestä osoittaa, että ateistit itsekin niin kuin ymmärtää, että siinä on jotain ongelmia siinä niiden, tai että se kaikki ei olekaan ihan niin varmaa kuin miten monesti populaaristi esitetään yleisellä tasolla julkisuudessa. Ja se, miksi suljetaan älykäs suunnittelija pois tieteestä, on vaan yksinkertaisesti se ennakko-olettamus, että maailma on naturalistinen. Mutta ei ole mitään järjellistä syytä sulkea niin kuin etukäteen pois sitä mahdollisuutta, että on olemassa älykäs suunnittelija. Ja nyt mulla on tässä nämä kuvat sen takia, että jos kuka tahansa näkee vaikka tuommoisen kellon tai vaikka tämmöinen klikkerin tässä mun kädessä tai tietokoneen tai auton, se on kaikille ilmeistä, kyllä ilmeistä, että joku on tehnyt sen. Siis kukaan ei kulje täällä ja katso, ai kas tietokone, se on varmaan sattumalta syntynyt tähän. Kukaan ei varmaan ole sitä tehnyt. Ai katso auto, ei sitä varmaan kukaan ole tehnyt. Se on ilmeistä kaikille, että joku on tehnyt sen. Ja mä kysyn, että jos sä huomaat luonnossa yhtä monimutkaisia ja todellisuudessa paljon monimutkaisempia, vaikka tämä kuva nyt näyttää yksinkertaisemmalta kuin tämä ehkä, mutta jos puhutaan DNAsta vaikka, joka on niin kuin ziljoona kertaa monimutkaisempi kuin kellon koneisto, mä ehkä vähän liioittelen tätä ziljoona luvulla, mutta tässä, jos se on edes luku. Mutta joka tapauksessa, jos sä havaitset luonnossa semmoista, niin miksi ihmeessä sä et saa tehdä sitä johtopäätöstä, että joku on tehnyt tämän? Jos sä saat tehdä sen johtopäätöksen ihmisen tekemistä asioista. Sitten ihan niin yksinkertaisesti, jos sä näet rannalla joku kirjoituksen, niin ei kukaan sano, että se on syntynyt sattumalta. Kukaan ateisti ei sano. Että jos siinä lukee, rannalla lukee, että ei ole yhtä kuin MC toisen. Niin ei kukaan Dawkins sano, että vesitän tähän nyt sattumalta. Ei varmana sano. Ei varmana sano. Niin jos sä näet luonnossa niin kuin DNA, jossa on ihan ziljona kertaa ziljoona niin kuin informaatiota. Ja sanot, että et sä saa päätellä, että se on, joku on tehnyt sen, että se on suunniteltu. Vaikka se on ihan ilmeistä, että se on suunniteltu. Ei se voi syntyä sattumalta. Niin mä vaan kysyn, että miksi ei ole sallittua todeta. Ihan niin kuin tieteen alalla. Siis se ainoa syy on se, että sanotaan, että koska tieteeseen ei saa vedota yliluonnollisiin syihin. No, mä ehkä haluaisin myös vähän problematisoida tuota vasta pariaa luonnollinen yliluonnollinen, että että okei, jos määritellään, että Jumala on yliluonnollinen, niin olkoon sitten niin, mutta eihän siinä lähtökohtaisesti ole mitään, esimerkiksi lähtökohtaisesti järjenvastainen ajatus, että on olemassa Jumala, joka on luonut kaiken. Ja miksi ihmeessä ei saisi vedota Jumalaan, jos sellainen on olemassa? Siis niin kuin lähtökohtaisesti. Et millä perusteella sanotaan, että saa vedota vain NS-luonnollisiin syihin? Jos mä havaitsen, että tämä luonnossa on niin paljon monimutkaisia mekanismeja, että ne on täytynyt jonkun tehdä, niin mitä ikään kuin yliluonnollista siinä on? Mitä ihmeellistä tai ihmeenomaista siinä on? Sehän on mitä luonnollisinta, että jos on olemassa kaikkivaltias Jumala, että me löydetään maailmasta hyvin monimutkaisia asioita, rakenteita, jotka näyttää tehdyiltä. Ja ateistit itse myöntää yleensä, että tämä maailma näyttää suunnitellulta. Ja oikeastaan mä väitän, että evoluutioteoria vaatii uskoa ihmeisiin ja magiaan ja tämmöisiin hokkuspokkusjuttuihin, mitä he ehkä yleensä sanoo, että uskonto on. Richard Dawkins sanoi, että elämän syntyä koskeva teoriamme luultavasti vaatii meidän näkökulmastamme katsoen erittäin epätodennäköisiä, jopa ihmeiksi katsottavia tapahtumia. Se ero vaan nyt ehkä se, että jos on olemassa kaikkivaltias Jumala, niin ei ihmeessä ole mitään ongelmaa, koska kaikkivaltias Jumala voi tehdä asioita, jotka meistä näyttää ihmeellisiltä tai jotka ylittää luonnonlait ns. Mutta yleensä sattuma, siis maailma, jossa on vain luonnonlait, niin sellaisessa maailmassa yleensä ei tapahdu ihmeitä. Eli näiden täytyy uskoa paljon enemmän hokkuspokkukseen naturalistien kuin kristityn. Ei kristityn tarvitse uskoa mihinkään hokkuspokkukseen, vaan naturalistien, ateistien. Dawkins sanoi, että esitä väitteen, joka on ristiriitainen, mutta juuri sen takia mitä kiinnostavin väitä, että luonnontieteilijöinä meidän pitäisi olla nykyistä huolestuneempia, jos ihmisen tietoisuuden kehittymiseen ei näyttäisi liittyvän ihmettä. Arkielämämme näkökulmasta katsoen aivan ilmeinen ihme on juuri se osa teoriaa, jota haemme elämän syntyä selittäessä. Tämä on ehkä vähän vaikeasti aukeava lause, mutta mä nyt vaan täytyy mulla yksi suora sitaatti olla mun isästä tätä aihetta käsitellessä. Niin isäni kommentoi tätä Dawkinsin edellistä sitaattia näin. Mitä ihmeenomaisemmalta asiat näyttävät, sitä vähemmän meillä on Dawkinsin mukaan syytä uskoa, että kyseessä on Jumalan ihmetteko. Tätä voidaan pitää yhtenä Dawkinsin kaunopuheisuuden taidon näytteenä. Hän esittää naturalistisen evoluutioteorian varsinaiseksi todisteeksi sen, että tosiasiat puhuvat sitä vastaan. Sen takia mä laitan tuohon Dawkinsin silmänkääntötemppuun. Joo. Niin.
No, jännä, että se toimii niin kuin tavallaan tuolla. Niin
joo, no totta kai Dawkins on sitten vähän, että Dawkins on semmoinen kärjistäjä ja sitten on olemassa semmoisia ateisteja, jotka ehkä on vähän älykkäämpiä niin argumenteissaan kuin Dawkins. Voisin sanoa näin, mutta joka tapauksessa. Eli me ollaan kuitenkin aika loppupuolella, 33-36 nyt lohdutukseksi. Kuinka järkevää on vaatia naturalistista maailmankatsomusta tieteen ainoaksi lähtökohdaksi? Tiede, joka pitäytyy naturalistiseen maailmankatsomukseen, joutuu muun muassa uskomaan, tässä on vain jotain esimerkkejä, eikä missään nimessä mikään tyhjentävä lista. Kaikki on syntynyt tyhjästä sattumalta. Kuinka usein tyhjästä syntyy jotain? Nyt mä tiedän, että jotkut saattaa miettiä jotain kvanttifluktuaatiota mielessään, mutta älkää miettikö. Jos on absoluuttinen tyhjyys, ei ole absoluuttisesti mitään, niin ei siellä varmaan mitään kvanttifluktuaatiotakaan ole. Mä en jaksa uskoa, että kvanttifluktuaatio selittää alkuräjähdyksen synnyn tyhjästä, siis absoluuttisesta tyhjästä. Ihmisten luoma tyhjiö on vähän eri asia kuitenkin kuin absoluuttinen tyhjyys. Lienee kaikille ilmeistä, huomatkaa taas, että tyhjästä on paha nyhjästä, siis tyhjästä ei synny mitään. Se on niin kuin ilmeistä, kaikki se ihan selvää. Naturalisti pitää uskoa, että maailman järjestys ja hienosäätö, joka kyllä lähes aina tunnustetaan, on syntynyt sattumalta. Eli heidän täytyy niin kuin tunnustaa, että semmoinen tästä voisi pitää oman niin kuin aiheensa, miten maailma on niin kuin maailman järjestyksestä ja hienosäädöstä. Näiden täytyy uskoa, että se on sattumaa. Sattuma on tuottanut elottomasta aineesta elollisen solun ja lopulta älyllisen olennon. Siis ensinnäkin täytyy uskoa, että elottomasta aineesta, tästä tuolista, syntyy, no ehkä ei sano tuolista syntyy, mutta elottomasta aineesta syntyy elollista ainetta. Ei ole koskaan sitä todistettu kokeellisen luonnontieteen menetelmiin. Päinvastoin sitä on yritetty tässä satakunta vuotta tyyliin osoittaa kokeellisen luonnontieteen avulla, että elottomasta aineesta syntyy elollista ainetta, mutta ei ole pystytty osoittamaan. Mutta siihen täytyy uskoa, jos on naturalisti. Ja sitten, että sitten elollisesta solusta on vielä kehittynyt semmoinen olento kuin ihminen. Ja nyt mitä mulla ei tässä ole listalla, niin kuin vaikka otetaan esimerkiksi vaikka musiikki, taide, moraali, tämmöiset asiat, mitä ihmisyyteen liittyy. Niin miten sä pystyt selittämään ne naturalistiset maailmankatsomukset käsin. Pitää uskoa, että sattuma on tuottanut ensyklopedia Britannian verran informaatiota, siis se on kai suunnilleen sen verran informaatiota DNAssa yhdessä solussa. Niin mä väitän nyt, että jos te nyt luotte jonkun puppugeneraattorin, jossa on jonkun kielen kaikki sanat, ja laitatte sen generoimaan satunnaisesti lauseita, niin kuka väittää, että sitä koskaan, ja mä uskallan väittää, että koskaan, vaikka olisi ääretön määrä aikaa, mä tiedän, niin syntyy ensyklopedia Britannian verran mielekästä informaatiota, siis sattumalta. Niin, sitä ei tapahdu, mutta se täytyy uskoa, jos on naturalisti. Sattuma on tuottautunut palautumattomia ja monimutkaisia rakenteita. Mä tarkoitan niillä semmoisia rakenteita, joissa täytyy olla kaikki osaset kohdallaan samanaikaisesti, että se toimii ylipäätänsä. Se ei ole evoluutioteorian näkökulmasta ollenkaan järkevää, että niin kuin on joku semmoinen mekanismi, josta ei ole hyötyä niin kuin satoihin tai tuhansiin tai satoihin tuhansiin vuosiin jollain eliöllä, että se pikkuhiljaa kehittyy. Sitten vasta kun se on niin kuin saatu valmiiksi, niin se alkaa toimimaan, koska ei sitten ole mitään hyötyä, niin kun se on valmis. On olemassa niin monimutkaisia semmoisia rakenteita, joissa kaikki palaset täytyy olla samaan aikaan kohdallaan, että se niin kuin todennäköisyys, että semmoinen syntyy sattumalta, on tähtitieteellinen. Jälleen voi kysyä, että mikä on järkevämpää, uskoa, että se on suunniteltu vai että se on syntynyt sattumaan. Sattuma on tuottanut todellisuutta vastaava järjinä aisti. Me tarvittiin puhua viime vuoden puolella vähän sitten ainakin se jonkun muistuksen jälkeen tästä liittyen siihen, että ateisti ei voi luottaa järkeensä, koska ei ole mitään syytä olettaa, että jos järki on kehittynyt sattumalta, että se olisi luotettava. Mutta että sekin pitää vaan sitten uskoa ateistin. Eli mä väitän, että naturalismi on hyvin ongelmallinen, niin kuin, jos katsotaan mitä tosiasia aineisto osoittaa, mitä kokeellinen luonnontiede osoittaa, niin mä väitän, että nimenomaan ne tukee teististä maailmankatsomusta, eli siis sitä, että Jumala on olemassa, joku on tehnyt tämän. Mä väitän, että se kova tiede, se puhdas fakta osoittaa, että joku on tehnyt tämän. Ja mä väitän myös, että ihmisen intuitio, eli tämä ilmeisyys osoittaa, että Jumala on olemassa. Eli mä väitän, että se on ihmiselle, ja ateisti tietenkään hyväksytään, mä väitän, että se on ihmiselle yhtä ilmeistä, että Jumala on olemassa, kuin että tämä tuote on tässä olemassa. Näin mä väitän. Ja se on sitten vaan, että jotkut voi tietysti torjua sen pois, niin kuin torjua sen ilmeisyyden ajatuksistaan. Mutta joka tapauksessa kokeellinen luonnontiede myös mun mielestä vastaansanomattomasti osoittaa, että jonkun on täytynyt tehdä tämä maailma. Ja sen takia Jumala ei missään nimessä saa sulkea tieteen ulkopuolelle, koska se ei ole älyllisesti rehellistä. Ja se haittaa totuuden tavoittelusta tieteen, mikä on tieteen tavoite niin kuin periaatteessa. Sehän on etsiä totuutta. Niin mä väitän, että jos tieteen tekemisestä rajataan naturalistinen, tai siis rajataan teismi pois, usko Jumalan pois, sanotaan, että saa vedota vain luonnollisiin syihin, niin se haittaa totuuden tavoittelua. Toki me voidaan niin kuin jossain rajatussa, etenkin kokeellisen luonnontieteen alueen, me voidaan niin kuin mitata sitä veden kiehumispistettä, uskottiin me Jumalan tai ei. Ei se siihen vaikuta siis oleellisesti siihen itse toimintoon. Ja niin mä päätän viimeinen dia. Tämä liittyy tähän ilmeisyyteen myös. Apostoli Paavali kirjoittaa, se mikä Jumalasta voidaan tietää on heillä tiedossa, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut, sillä hänen näkemätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaan katsellaan maailman luomisesta nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseään puolustaa. Raamattu sanoo, että kaikille on ilmeistä, että Jumala on olemassa. Eli tässä mulla on tuki tälle mun ilmeisyysteologialleni. Ja kukaan ei voi viimeisellä tuomiolla puolustaa. Puolustautua Jumala edessä, että et ollut tarpeeksi selväksi tehnyt sitä, että olet luonut tämän maan. Vaan sisimmässään kaikki ihmiset tietää, että on olemassa Jumala, joka on luonut maan. Ihminen voi tukahduttaa sen tiedon itsessään. Ja ihminen haluaa tukahduttaa sen tiedon, koska ihminen on syntinen, joka vihaa Jumalaa, eikä halua joutua vastuuseen teoistaan. Ihminen haluaa elää niin kuin häntä huvittaa. Ja sen takia niin kiivaasti puolustetaan naturalismia ja evoluutioteoriaa. Ja siitä olisi olemassa samanlainen sitaatti sulkeinen kyllä siihen aiheeseen liittyen näiltä naturalisteilta. Mulla ei nyt ole niitä, mutta miten he myöntää, että he on naturalisteja, koska he ei halua uskoa Jumalaan. Koska he haluaa elää, miten he haluaa. Siis ilman, että joku määrää heille, miten heidän pitää elää. Se on se syy, miksi he uskoo naturalismiin. Jotkut sanotaan ihan avoimesti julki. Kaikki ei välttämättä tiedosta tätä siis itsessään, mutta osa tiedostaa sen ja avoimesti sanoo sen. Eli syy, miksi pidetään kiinni, kynsihampain kiinni evoluutioteoriasta esimerkiksi on se, että ihminen ei halua kohdata se todellisuutta, että on olemassa Jumala, jonka eteen joutuu kerran viimeiselle tuomiolle vastuuseen teoistaan. Se on se, mitä naturalistit pakenee. Ja sen takia sitten heidän ajatusmaailman välillä vääristyy niin, että se menee todella niin kuin järjenvastaiseksi.